Oh yeah.
Ongi etorri, bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio hontan, klimaren aldeko mobilizazioak aipatuko ditugu.
Irailaren 26-27, iraganen den Klima Tweak arenkarietara.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun hontan.
Saio honetako aktualitatea, uda honetan klimaren aldetik izan ditugun ezaugarri nagusiek markatuko dute. Klima aldaketaren eraginen azkartzea aipatzeaz gain, mundu mailako suteen jatorria eta eragina aipatuko ditugu. Noski, G7aren karietara, bizik, ANV COP21 eta alternatibarekin antolatu potreten martxaren berri ukanen dugu ere.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko, zonbait berri.
2019ko uda izan da mundu mailan oso ezohizkoa eguraldiari dagokionez. Uztaila izan da sekulan neurtu den hilabete beroena, ez bakarrik Europan baizik eta mundu mailan ere. Bi bero uin ekainan eta uztailan, temperatura marka historikoak gaindituak izan dira Euskal Herrian eta Europa mendebaldeko estatu gehienetan, baita Siberian, Alaskan, Iparpoloan eta Antartikan ere, naiz eta Antartikan negua izan. Indian ere eta mendebaldeko Afrikan eurien sasoina hilabete bat beranduago eta sekulako eragin zuzenak jendeen ura ordinduran eta laborantzan ere. Klima aldaketarekin baldintza hobeak izaten zituztela espero zen eskualdeetan, ala Kanadan, ola Siberian, oian suteak berriz ere, eta oain arte beti izozturik zeuden lurreko geruza sakonak, permafrost deitzen dena, hori desizozten, eta desizoztean lur lehertzeak eraginik, eta metano isurketak emendatuz. Ez oizkoa uda hori, baina gero eta oizkoago heldu diren urteetan errekor berri horiek gaindituko baitira. Uda honen bukaeran klima eta aberastasun tarteak aipatu behar omen zuen G7 deituriko antzerki garesti hontan, gai hortaz ez da deus aipatu. Naiz eta Macron bere irudi ekologikoa erres hobetu duen Bolsonaroren aurkako bere esaldietan, bitartean COP21-eko hitzarmena betetzeko deus egiten ez duen bitartean, eta Amazoniako zati den Guyan eskualdean oianaren suntsipena baimentzen duen bitartean.
Baionan, igandean, agorilaren 25ean, potreten martxak, kasik 1000 pertsona baino gehiago, bildu ditu Baiona erdian, naiz eta biarritzen iragaiten ari zen, G7aren karietara, bertan manifestatzea debekatua zen. Goizeko 10etan, estatu osoan errikisezionatuak eta estatu osoko polizia eta jandarmeek sekatzen dituzten Macron presidentearen hainbat potreta ofizialek, bat ekin dute Baiona erdian. Prentzaizineko batek Macron gobernuaren klima politikaren bilantzorotza egindu eta salatu du haren nazioarte mailako klimari buruzko hitz hartzen artean eta gobernuaren estatu mailako erabaki zehatzen artean den tarte eraldoia. Gazetari kopuru handi bat, atzeritar edabide hainitz barne, martxaren eta hainbat klimaren aditu eta pertsonalitate eman prentzaizinekoaren jarraipena egiten aizan dira.
Prentzaizinekoan, Suzanne George idazleak, Greenpeace Franceko Jean-François Julliard zuzendariak, Esther Bernard, Cécile Marchand eta Pauline Boyer, urrenez urren Youth for Climate, ANV COP21 eta Alternatibaren bozera maileek, salatu dituzte tokiko, estatuko eta nazioarte mailako edabideen aitzinean Macron gobernuaren hainbat erabaki, arras kontraeranean direnak, bai delako klimaren mundu mailako txapeldunarekin, baita klimari buruzko Pariseko itunaren helburuarekin ere. Prentsaitzinekoari Eneko Belan eta Elodi Nasek hasiera eman zioten. Biziko eta ANV COP21-eko bi ekintzaile hauek zuten Macronen 128. potreta deslotu ostiral hartan, agorilaren 23an, G7aren irekitze egunean, Irisarriko herriko etxean, jakinez, 13.200 polizia eta jendarmek eskualdea kontrolez josia zutela. hitza hartu zuten pertsonalitate horien gibelean, Macronen beste zazpi potreta txikitzen zituzten G7-ari ironiazko aipamena eginez, potreta bakoitza simboloz beteriko herri batetatik zetorela. G7-a errezibituko zuen Biarritzeko herriko etxean, otsailaren 21ean deslotu edo erauzi zena. Igande hartan, zazpi estatu buruen espos lagunek bisitatu zuten ezpeletako herriko etxekoa. Irisagin, G7-aren hastapenaren bezperan erauzi zena. Parise eta Orlean deslotu zirenak ere, irailaren 2, 11 eta 13 auzipetuak izanen diren 3 ekintzetarik landa. Eta Estrasburgoko eskualdean, GCO autopista proiektuaren aurka protestatzeko errekisizionatua izan den potreta bat.
Frantziak bere helburu klimatikoek ez ditu betetzen.
Klimaren aldeko goi kontseiluak duela gutxi oroitarazi duen bezala, frantses estatua bere klima helburuetatik urruntzen edo deslotzen ari da. Emmanuel Macronen nazioarte mailako adierazpen handien artean eta berotegi efektuzko gas isurketaren txipitzaren alde daramatzan ekintza zehatzen artean leize bat bada. Macron hautetsi denetik aldaketa klimatikoaren borrokatzearen aurka doazen neurriak bat bestearen ondotik hartu dira. Zetaren berrestea, klima-energia legean, bizitegien erreberitzearen zalutzeko neurri handi nahien hartzearen errefusatzea, palma olioaren egiteko bioiraztegi batean, medeko iraztegia berregokitzeko baimena, totali emaitea, kerosenoari zerga ezartzearen eta aireko zirkulazioaren erregulatzearen errefusatzea, Perpignan-Rungis bezalako edo gaueko trenen trenbideko garraioaren kentzea eta abar. Décrochons Macron campaina abiarazi duen Action Non-Violente COP 21-eko Cécile Marchandek baieztatu du. Pariseko akordioaren helburuetarik biziki urrun gara. Frantses gobernuaren politika errealak eta G7-an ordezkatuak diren beste herrienak gehi 3 edo 4 graduko beroketaruntz zuzen-zuzen eramaiten gaituzte. Hori mundu mailako kaos baten sinonimoa da. Macron jaunak ilusiorik ez du gehiago egiten. Ber momentuan suhiltzaile eta suemaile dela eta sinesgarritasunik ez da gehiago. Prentsaurreko bukaeran, Macron presidentearen potretak berriz estali zituzten eta haien eramaileak jendetzarekin nahasi baita estalitako beste taulekin ere. Horren ondotik, jendea sakabanatu zen norabide guztietan, karrika zonbaitetan zen poliziaren lanari zailtasunak eragiteko helburuarekin.
Bigarren ekintza bat ezpeletan.
Ber momentuan, ezpeletan, estatu buruen senar emazteak ezpeletako karrika nagusian ibiltzen zirela eta bizi eta ANV COP 21-ak egindako banderola bat zabaldu zen, zangoarin espartin dendaren parean den etxearen gainean. Brigitte Macron, Melania Trump eta besteak saltegi horretan sartuak zirela eta Macron champion du klima marraturik eta horren erdez Macron champion du blabla erakusten zuen banderola bat.
Macronen politika klimatikoaren hausia.
Macronen gobernua, COP 21-eko helburuetarik urruntzearen edo deslotzearen saratzeko, Macron lehendakariaren 198 potreta ofizial errekisizionatu dira Biarritzen iraganden G7 honen perspektiban azken hilabete hauetan. Horren ondorioak izan dira, orain arte 17 auziren deia, horietan 57 ekintzaile agertu behar baitira, gehienak 2015ean sortu den ANV COP 21-eko militanteak izanik. Hala eta guztiz ere, kanpainak jarraitu behar luke sekulan baino gehiago datozen aste eta hilabeteetan. ANV COP 21-ak adierazi du momento horiek guztiak Macron presidentearen klima arloan geldirik egotearen auzi bilakaraziko dituela.
Antzerki izan den G7 hontan, Amazoniako suteak izan dira aipagai. Aurreko urteekin konparatuz, aurten erretzen ari den edadura 83% emendatu baita. Argita garbi, emendatze hori ez dela bakarrik naturala, ez dela bakarrik aurtengo lehorteari lotua, baizik eta agroindustriaren eragin zuzena dela. Maila industrialeko soia eta behi haragia ekoizteko, kopuru izugarritan eta prezio merkean saltzeko merkatu globalizatuan, Europa Mercosur bezalako hitzarmenen bidez. Bolsonarori leporatu zaio Amazoniaren suteoiek zaintzarik gabe ustea eta suteoiek eragiten dituen laborantza eredua aktiboki sustatzea. Eta horri bere erantzuna interesgarria izan da, errandu Brasil herrialde buru jabea dela eta beren etxean nahi dutena egiten dutela bertze inoren baimenik eskatu behar gabe. Hortik galdera ainitz etortzen dira. merkatu globalizatuen menpe den laborantza eredu bat buru jabea ote da. Beren tokiko baliabideak suntsitzera behartuak diren langileak buru jabeak ote dira. Merkatu globalizatu hortik kanpo haien bizi baldintzak menperatzen ez dituztenak buru jabeak ote dira. Brasil, bertze estatuak bezala independentea da, hori estatudarik, baina Amazoniako biztanleei buru jabetza materialik uzten ez diena. Bere baliabideak suntsitzen dituena, eta hori eginik bertze lurraldeen klima gehiago desorokatzen duena ere. Hots, beren buru jabetza mehatxatzen dituena. Klima aldaketa gaur bi graduen mugan maila pasatzeko zorian delarik, bada garaia buru jabetza zer den berri zehazteko.
Gurekin dugu Naia Brio, Kanto Liceoan terminalean dena eta Fridays for Future Pays Basque eta Youth for Climate France-en ari dena. Urte hasieratik, Euskal Herritik Lozanera, Parisetik pasatuz, klima mobilizazioetan parte hartu du nahiak. Sartze klimatiko animatia dugula eta, biziriki, bere ibilbidearen eta heldu diren itzorduen berri emaiterat etorri zaigu. Agur naia!
Egunan!
Hasteko, aurkezten aldiguzu Fridays for Future Pays Basque zer den eta nola sartu zinen mugimendu horretan?
Beraz, gure taldea urtarrenan sortu da, justu Greta Thunbergen diskurtsua COP26 eta gero. Gainera, uste dut lehen taldea zen Frantzian, Grenoble taldea eta gero. Zergaitik greba egiten dugu? Galdera hori askotan pausatua da. Greba egiten dugu, gero bat nahi dugulako, justu. Nire lagunak beren geroa ukanen dutela segur izan nahi dudalako, justu. Baina emezortzi hilabete ditugu, eta emezortzi pixket da.
Orain arte, zer aldarrikapen eman duzue aitzinera eta nola mobilizatu zarete horien alde?
Bai, beraz, hiru eskabide nagusiak ditugu Frantzian. Lehena, munduaren temperatura gehi bait gakotx bost atxiki behar du konparatuz industria denborarekin. Bigarena, klimaren justizia eta susentasuna segurtatu behar dugu. Eta azkena, entzun behar dira zientifiko oberenak eta haien ezagutzak erabiltzen behar ditugu. Gaur egun preparatzen ditugu hemengo eskabideak gure manifestalia preparatzeko.
Zer bilan egin duzue, lehen mobilizazio hauetaz?
Berez, Biltzar Nazionalaren alde pixkat ala olakoa. Alde batetik nire iditzia zatitua da. Errepublikanoek boikot dutelako Greta Thunberg eta Frantziako gazteak. Eta diputatuak justu entzun dute Greta Thunberg diskurtsoa eta gero joan dira. Ez dute entzun Frantziako gazteria eta mason almatandelea. Gainera ber egunean zeta bozkatua izan da. Baina bestalde deputatuekin mentzatu naiz eta biziki interesa zen. Eta beste ekin zein buruz, bihitz, batasuna eta esperantza. Naiz eta presatuak gira, esperantza funtsezkoa da. Mintzatzea libitik, irantik, erusiatik, italiatik, etorzen diren gazteekin, ber helburuekin sinez gaitza da.
Nola prestatzen ari zarete 2019-2020 sartze hau?
Bai, guretzat, 2019-ko sartzea sasoi bigarrena da. Irailaren 23an, New Yorken izanen da ONU-ko bilkura handi bat, nun Greta Thunbergek diskurtso bat eginen du. Ondorioz, gure greba izanen da 20an, gertakaria ospatzeko. Eta oianen esplotazioari buruz izanen da. Zeren eta badakizue Amazonia irritzen ari da. Beraz, itzorduak asenan izanen da, sortziak eta amobostetan, eta ez da bukatua. Ogoi eta ogoita zazpi arteko hasteak ekintza handiak eginen dut ditugu, eta ogoita zazpian ekintz handi bat eginen dugu.
Nola komunikatuko duzue, hemendik, irailaren ogoia arte ahal bezain bat pertsona mobilizatzeko?
Hainitz komunikatzen dugu sare sozialen bidez. Hori esker gure mugimendua aski famatua bilakatu da. Jendeak erreski partekatzen ahal dituen bideoak egiten ditugu. Gainera grafista hainitz baditugu, beraz trakt eta afitz politak egiten alditugu. Baina nire ustez komunikazio molde oberena, jendeekin mintzatzea da. Itz unki garriarekin, aiei ulertaratzeko. Baina liceo eta kolegio hainitzetan ez da posible beraz.
Baina mil esker, naia, eta segi azkar, ondoko itzorduen zat.
Artian aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat loretxoari begiran. Yeah.
itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Astezkenean, irailaren 11an, arratseko 6ak laurden gutxitan, kontsumo zero zabor lantaldearen bilkura, Baionan, Kordele karikako hogoian.
Ostegunean, irailaren 12an, arratseko 6etan, transizioa itzaitz lantaldearen bilkura, Baionan, Kordele karikako hogoian.
Astezkenean, irailaren 18an, arratseko 7etarik 9ak arte, kide berriei harrera, Baionan, Kordele karikako hogoian.
Urriaren 2an, asteazkenean, arratseko 7etan, biziren hilabeteko bilkura, Baionan, Kordele karikako hogoian.
Ostegunean, urriaren 3an, arratseko 7etan, bizin etorkinetaz arduratzen den taldearen bilkura, Baionan, Kordele karikako hogoian.
Astelenean, urriaren 7an, arratseko 7etarik 8ak eta erdi arte, Euskaraz bizin lantaldearen bilkura, Baionan, Kordele karikako hogoian. Bizirik, bizi mugimenduaren iraileko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, urriaren 7an, astelenarekin arratseko 7etari goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.